Imetimia saa 3 kamili jioni saa za Afrika Mashariki, hapa Washington DC ni saa 8 kamili mchana. Hizi ndizo habari kuu za dunia kutoka Sauti ya Amerika. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Kituo cha kitaifa cha kutabiri vimbunga Marekani kimesema kimbunga kilichopewa jina Dorian kinatarajiwa kuongeza nguvu na kuwa kikubwa sana baadaye leo. Kituo hicho kimesema ndege za jeshi la angani cha akiba kimegundua kwamba kimbunga Dorian kinavuma kwa kasi ya kilomita 175 kwa saa na kuongezeka kwa urefu. Watabiri wanasema kimbunga Dorian kitapiga Florida Jumapili kikiwa na katika kiwango cha 4, kikivuma kwa kasi ya kilomita 225 kwa saa. Gavana wa Florida Ron DeSantis ametangaza hali ya dharura katika jimbo hilo, huku wakazi wakiweka akiba ya maji, chakula, mafuta ya gari miongoni mwa vitu vingine muhimu. Watabiri wanasema kimbunga hicho kinaweza kusababisha mafuriko mabaya sana. Vimbunga vya kiwango cha 4 vina uwezo wa kusababisha uharibifu mkubwa kwa nyumba, maduka, barabara, miti na nguvu za umeme. Maelfu ya watu wameshiriki maandamano makubwa nchini Pakistan kulalamikia hatua ya India kuiondolea hadhi maalum sehemu ya Kashmir inayoongozwa na India. Shughuli za usafiri zimeathirika kabisa kwa muda wa dakika kadhaa, nyimbo za taifa za Pakistan na Kashmir zikichezwa kwa kituo cha habari cha taifa. Maandamano katika mji wa Karachi yamefanyika katika sehemu ya makumbusho ya Muhammad Al Jinnah, ambapo waandamanaji walibeba bendera na kuimba nyimbo za kukashifu hatua ya India, huku wakiwa wamebeba sanamu ya waziri mkuu wa India Narendra Modi. Hatua ya India kuiondolea Kashmir hadhi maalum ilifuatiwa na amri ya kutotoka nje na kukatwa kwa mawasiliano. Vyombo vya habari vya India vinasema karibu watu 4,000 wakiwemo viongozi wa kisiasa, wanaharakati na wawakilishi wa mashirika ya kijamii wamekamatwa kufikia sasa. Polisi wa Hong Kong wamewakamata wanaharakati watatu mashuhuri wa kutetea demokrasia saa chache kabla ya maandamano makubwa yaliyopangiwa kufanyika kesho Jumamosi. Maandamano hayo hata hivyo yamefutiliwa mbali baada ya maafisa kukataa kutoa kibali cha kuruhusu maandamano kufanyika. Polisi wanasema Joshua Wong, mwanzilishi wa chama cha kisiasa cha Demosisto, alikamatwa Ijumaa kwa kudaiwa kuandaa maandamano ya Juni 21 bila ruhusa. Agnes Chom, mwanachama mwingine wa Demosisto, naye amekamatwa akiwa nyumbani kwake. Polisi wanasema Wong na Chom, wote wenye umri wa miaka 22, wanachunguzwa na polisi kwa kuandaa mkusanyiko wa watu bila ruhusa na kushiriki maandamano wakijua yalikuwa yanavunja sheria. Wong alikuwa na ushawishi mkubwa katika maandamano ya mwaka 2014 yaliyokwamisha shughuli katika mji wa Hong Kong kwa muda wa siku 79. Aliachiliwa kutoka gerezani baada ya kuzuiliwa kwa muda wa wiki 5 kwa kukiuka masharti ya mahakama. Idadi ya vifo kutokana na mlipuko wa virusi vya Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imefikia watu 2,000. Shirika la Afya Duniani WHO limesema idadi ya visa vya maambukizi imeongezeka na kufikia watu 3,000. Japo virusi vya Ebola vimeripotiwa katika sehemu tofauti, Shirika la Afya Duniani WHO limesema kwa wastani watu 77 wameripotiwa kuambukizwa katika muda wa mwezi mmoja sasa. Maambukizi ya Ebola yanaendelea kuripotiwa licha ya mafanikio katika tiba na utoaji wa chanjo ambayo imetolewa kwa zaidi ya watu 1,200 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Maafisa wa afya wanakabiliwa na changamoto kubwa kudhibiti ugonjwa huo, hasa katika sehemu za vijijini kutokana na ghasia kutoka kwa waasi na imani katika jamii ambayo hawataki kuamini kwamba kuna ugonjwa wa Ebola. Na kiongozi wa upinzani nchini Zambia amekana mashtaka ya kumkashifu rais wa Zambia Edgar Lungu kwa kumfananisha na mbwa. Chishimba Kambwili, ambaye kiongozi wa chama cha National Democratic Congress, alikamatwa Jumatano. Nakomea hapo kwa sasa na kuacha na Harrison Kamau kukuletea kipindi cha Kwa Undani. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu popote unapotusikiliza kupitia radio au hata kupitia live stream kwenye mtandao wetu wa Facebook, katika muda mwingine ambao tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu Harrison Kamau. Naam, leo tunaanza kwa undani kwa maadhimisho ya siku ya leo ambayo ni ya kimataifa ya wahanga waliotoweka bila kupatikana na utekaji ukishukiwa kufanywa au kutekelezwa na watu wenye mamlaka au hata uwezo. Kwa mujibu wa ripoti ya Umoja wa Mataifa, kutoweka mara nyingi kumetumika kama mbinu ya kuzua hofu miongoni mwa jamii. Hali ya utovu wa usalama inayoletwa na utekaji nyara haiathiri watu wa jamii moja pekee, mbali watu wa kieneo au hata taifa nzima. Tatizo hilo kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa halipo kwenye sehemu moja tu, mbali limeenea katika maeneo mengi kote ulimwenguni. Kwa mfano, mwaka wa 1999 nchini Kosovo, zaidi ya watu 6,000 waliorodheshwa kutoweka bila kupatikana. Umoja wa Mataifa Desemba 21 mwaka wa 2010 uliidhinisha pendekezo nambari 65209 baada ya baraza kuu kuelezea wasiwasi wake kutokana na ongezeko la watu wanaotoweka bila kupatikana wala kujulikana walipo. Sasa hivi tunapozungumza, maelfu ya watu wanasemekana kutoweka kote ulimwenguni kutokana na ghasia, majanga ya kiasili pamoja na uhamiaji. Shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu ICRC limekuwa katika mataifa 60 likijaribu kusaidia jamii za watu waliotoweka. Takwimu za mwaka wa 2015 zinasema kuwa shirika hilo la ICRC liliunganisha watoto 1,000 waliopotea na familia zao. Jamii 3,650 zenye watu waliotoweka zilipokea misaada ya kisaikolojia kutoka kwa shirika hilo, huku na familia 1,479 wakiweza kuunganishwa kwa njia ya mawasiliano na wapendwa wao waliotoweka, na watu 1,025 waliozuiliwa walitembelewa, huku mataifa 19 yakisaidiwa kufanya marekebisho kwenye sheria zake kuhusiana na watu waliotoweka. Basi leo ikiwa Agosti 30, siku hii ya watu waliotoweka bila kujulikana walipo, maadhimisho yamefanywa kwa njia tofauti katika mataifa mengi ulimwenguni. Nchini Kenya, makundi ya kutetea haki za binadamu yamefanya hafla kwenye miji tofauti, na nimebahatika kumpata Francis Ndegwa ambaye ni afisa wa mawasiliano wa muungano wa mashirika ya kulinda haki za binadamu katika taifa hilo, na hapa anaanza kwa kueleza hali ilivyokuwa mapema leo nchini humo.
Hapa Nairobi, naikumbuka hii siku ambapo tuko na hafla ya kuleta pamoja wanaharakati ambao wamekuwepo wa mstari wa mbele kwa kuongea kuhusu hili swala la watu kutoweka ovyo ovyo. Hao wanaharakati wanatoka sehemu zote za Nairobi, na pia tuko leo tumeleta wanafunzi wa vyuo vikuu, maana pia wao wamekuwa wamekuwa victims wa hii kutoweka ovyo ovyo hapa nchini. So tumewaleta pamoja ndio wajue kazi ya kutafuta mtu ambaye ametoweka sio kazi rahisi. So wanafunzi wamekuja hapa wakafanya kazi ya kutafuta watu waliotoweka. Tuliwapatia sehemu mbalimbali waende watafute hao watu, lakini hao watu tulikuwa tumeweka kama symbolism. Tulikuwa tumeweka treasure hunt ambao ile zawadi wanafunzi walikuwa wapate ni watu ambao walipotea. Manake hii kazi ya kutetea waliotoweka sio kazi ya wanaharakati peke yake, ila tunataka kuungana pia na wanafunzi hapa Nairobi pia. Tumeghadhabishwa na kifo cha mmoja wetu ambaye anaitwa Esther Mwikadi Wambua, ambaye alitoweka Jumatatu huko Murang'a, Makoyo Murang'a, na amepatikana baadaye akiwa ameuliwa. So hiyo ni suala ambalo limetukadhabisha sana hapa Nairobi, na ndio maana tunasherehekea hii siku tukikumbuka na pia tujadiliane ambavyo tutadili na hili swala hapa Nairobi.
Hebu kidogo tueleze, mnapochunguza na kufuatilia labda baadhi ya kesi za watu kutoweka pasina kujulikana walipo, ni watu wa gani mnaoshuku ama nani wanashukiwa kutekeleza? Kuna mamlaka za serikali, kuna labda makundi hasimu, nani sana sana wanalaumiwa kutekeleza utekaji nyara na watu kutoweka hatimaye?
Hiyo inalingana na sehemu ambayo hii mambo inafanyika. Ukikuja katika mitaa, katika mitaa ya Nairobi, ambao wanalaumiwa sana ni maafisa wa usalama na pia makundi ya sio ya serikali ama makundi hasimu ambayo haijulikani kazi yake ni gani. Hii pia inapatikana katika kaunti zingine hapa nchini, ambapo unapata vikundi wa vijana waharifu wanashika watu, wanawatowesha kwa muda na wanawaua. Ama watu wa hayo maeneo wanasema kuwa hawa watu ambao wanatekeleza hili jambo ni watu wanajulikana na ni watu wanalipwa ama wanatumiwa na serikali za county ama watu makundi halifu. Kwa hivyo inalingana na muktadha wa pahali ambapo hilo tukio linafanyika.
Wakati mwingine inasemekana kwamba watu wanapotoweka au kutekwa nyara, sana sana inakuwa kwamba ni ujumbe kwa jamii kwa ujumla. Labda pengine visa hivi vinatumika kuelezea jamii nini? Labda kueneza hofu, yes, ama woga miongoni mwa watu.
Naam, tunaweza sema hiyo ndio ukweli, kwa sababu ukiangalia kama hii kesi ambapo tumepata juzi ya kuuliwa kwa Esther Mwikali, familia yake ilikuwa kwanza imetishiwa na walikuwa wametolewa ambako pahali ambako wanaishi na wakatishwa, sababu yeye alikuwa mstari wa mbele wa kutetea wanakijiji wenzake wapate haki, warudi kwa ardhi yao. Kwa hivyo walikuwa wameshafishwa tayari. Kwa hivyo tunaona kama kifo chake ni imetumika kama ujumbe, kutuma ujumbe kwa wanakijiji wengine ambao wanatetea haki ya watu wanakijiji wa mtaa kama huo wa Makuyu huko Murang'a. Hiyo ni kazi ambayo inahusu watu wanaojulikana na wanataka kutia hofu katika wananchi wasiweze kutetea haki yao ama kufikia mali ambazo ni zao.
Bwana Ndegwa, wewe ukiwa mmoja wa maafisa wanaohujihusisha na makundi ya kutetea haki za binadamu, je, mna takwimu, mna idadi ambayo mnaweza mkakadiria ya hivi karibuni, miaka ya karibuni, ya takriban watu waliotoweka bila kujulikana walipo nchini Kenya?
Hiyo siwezi sema kwa mdomo saa hizi, manake ni takwimu ambayo iko katika website ambayo inaitwa Missing Voices KE, ambapo ndio imeorodhesha visa vyote vya watu wenye wamepotea, wenye wamepotea wakapatikana wakiwa wamekufa, na pia wenye wamepotea na hawajaipatikana hadi wa sasa. Hii website ina kesi kutoka mwaka wa 2012 hadi kufikia sasa.
Bila kutaja idadi, pengine kesi hizi ama visa ni kuongezeka, vinaongezeka au vinakupunguka?
Ningesema vile wananchi wanaendelea wakijua haki zao na kujitetea, na pia kujua haki zao kama wananchi na vile wanaweza kutetea kuhakikisha wanaendelea sawa sawa, hizi visa hazijapungua ila zinaongezeka sana sana. After hizi serikali za kaunti zimekuja, hizi visa zimeanza kuendelea zikiongezeka sehemu tofauti tofauti nchini. Mbeleni ilikuwa inafanyika katika mitaa duni duni hapa Nairobi, but sasa imekuwa ni kesi ambazo zimesambaa kote nchini. So siwezi sema zimepungua ama ziko mahali fulani, zimeendelea katika sehemu tofauti tofauti hapa nchini.
Unapotaja serikali za mitaani ama serikali za kaunti, labda pengine kisababishi ni nini? Nini kinachochochea visa hivi kuongezeka zaidi?
Hiyo sina jibu ambalo naweza peana la uhakika, lakini mambo ambayo wanaharakati kutoka hiyo sehemu wanahofia labda ni ile kazi yao ya kutetea haki. Wakijulikana ama mtu akijulikana pahali kwenye kundi fulani kwamba yeye ndiye anaongoza wananchi kutetea haki zao, huyo mtu anajipata yeye ndiye ako kwa shida, ama huyo mtu ndiye anatoweshwa ama uliwa.
Hatimaye sijui ni mkiwa wanaharakati wa kutetea haki za binadamu pamoja na washikadau wengine, ni hatua zipi mnachukua labda pengine kuzuia au kudhibiti visa ambavyo vingetokea katika siku zijazo?
Kazi ambayo tumekuwa tukifanya hivi punde kutoka mwaka wa 2016, tumekuwa tukielimisha wananchi kwamba wakipata kisa ambacho mmoja wao ametoweka, ni kisa cha kuripotiwa kinapofanyika. Kwa hivyo ile kazi sana sana tumekuwa tukifanya ni kuhamasisha kuhusu hizi kesi za watu ambao wanapotea ovyo. So, hiyo ndio imekuwa ile kazi yetu tumekuwa tukifanya sana sana. Na pia wananchi wameweza kujitokeza, maana kama hii kesi ya Esther Mwikali wananchi wenyewe ndio walienda kumtafuta, hata hawakuripoti polisi. Wao ndio walienda kumtafuta na wakaenda kuripoti baadaye. Lakini kisheria mtu akipotea wanastahili kuripoti polisi, na polisi wasaidie kutafuta mtu ambaye ana mtu ambaye amepotea. Pia tumekuwa tukielimisha wananchi pamoja na maafisa wa usalama kuhusu haki za kibinadamu na vile wanaweza shirikiana. Kwa hivyo hiyo pia imezaa matunda sehemu zingine hapa nchini na imesaidia kuwa na uwiano kati ya maafisa wa usalama na wananchi.
Nakushukuru sana kwa muda wako Bwana Ndegwa, na tumai kwamba mtaendelea kazi nzuri hiyo ya kutetea haki za binadamu.
Asante sana Harrison.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kwa undani, ambapo tunaangalia swala la maadhimisho ya leo ambayo ilikuwa ni siku ya kuadhimisha watu wanaotoweka pasina kupatikana katika maeneo mbalimbali ya ulimwengu. Na tunapoendelea kwa undani, naona kuna wale ambao wanaendelea kutupata kwenye mitandao ya kijamii, kwenye Facebook namuona Hamis Gala anasema kwamba anatupata vizuri sana akiwa Dar es Salaam. Peter Nenje unasema kukiwa Mbeya unatupata vizuri. Nicholas Simon Ambrose unatupata vizuri, pamoja na wengine wengi wanaoendelea kutupata. Sasa tukiondoka nchini Kenya, maadhimisho sawa na hayo yamefanyika nchini Rwanda, ambako tunaungana sasa naye John Marie Hichu Burundi, ambaye ni mwandishi kutoka wa habari kutoka Burundi, na anayezungumza kuhusu utekaji nyara na kutoweka kwa watu nchini Burundi akiwa nchini Rwanda.
Siku hii ya kimataifa ya watu ambao wanatoweka ni siku ambayo nchini Burundi vimeisho katika masikitiko makubwa, kwa sababu vitendo hivyo vya watu kutoweka vinaendelea kuripotiwa nchini Burundi. Na vitendo hivyo vimeanza kuathiri tokea mwaka wa 2015, tokea pale palifanyika maandamano ya kupinga utawala wa Rais Pierre Nkurunziza kupinga kujichagulishi tena katika muhula wa tatu. Hapo sasa ndipo palitokea vitendo vingi sana vya kukamata watu na kuwapotosha na kwa mujibu wa ripoti za mashirika ya kiraia ya kutetea haki za kibinadamu nchini Burundi, tokea mwaka wa 2015 kumeripotiwa vitendo zaidi ya 800 vya watu ambao wanapoteshwa, na hadi sasa haijulikani walipo au kama wako hai au la.
Japo wewe uko ndani ya Rwanda, sijui kama Warundi walio ndani ya Rwanda wamefanya sherehe zote kwa pamoja, wameadhimisha siku hii kwa namna fulani.
Kwa kuadhimisha siku hii ya kimataifa ya kupoteshwa watu, hakuna mambo mengi ambayo yameteuliwa, isipokuwa tu katika redio mbalimbali za kibinafsi zinatoa habari za Burundi zikiwa ugenini, ndipo wameandaa sherehe mbalimbali na kuarifu watu wa tabaka mbalimbali ili waweze kutoa maoni yao kuhusu vitendo hivyo vya kupotesha watu nchini Burundi.
Burundi ina wakimbizi wengi walio nje ya nchi, na tukizungumzia hasa wakimbizi walio nchini Tanzania ambao wamesemekana kwamba watarudishwa nchini Burundi, sijui wanapoangalia visa kama hivi wanasemaje?
Kisa hicho cha serikali ya Tanzania kwa ushirikiano na serikali ya Burundi kwa kutaka kuwarejesha kwa kimabavu wakimbizi wa Burundi walio uhamishoni na hususani katika kambi za wakimbizi nchini Tanzania, kitendo hicho kimechukuliwa kwa hali tofauti na mashirika ya kiraia, kwa sababu mashirika ya kiraia ya kutetea haki za kibinadamu nchini Burundi yanahisi kwamba kitendo hicho cha kujaribu kuwarejesha wakimbizi kwa nguvu ni kinyume na shirika za kimataifa kuhusu wakimbizi. Na vile vile inasemekana kwamba kauli hiyo ya serikali ya Tanzania kujaribu kuwarejesha wakimbizi wa Burundi kimabavu watarahisishwa warejee kiusalama nchini Burundi. Na wale ambao watasita kurejea nchini Burundi kutokana na sababu mbalimbali, pakiwemo na sababu za kiusalama, watasalia katika nchi ambapo walikimbiliwa na waweze kuhakikisha usalama wao. Hayo makubaliano yalikuwa yamefikiwa kati ya pande hizo tatu, yaani serikali ya Burundi, ya Tanzania na shirika la UNHCR. Hiyo yote inachukuliwa kama ni ukiukaji mkubwa wa haki za kimataifa.
Wakati mwingi utekaji nyara ama watu wanapotoweka, je, nani wanalaumiwa? Wanalaumiwa mamlaka za serikali ama labda makundi ambayo ni hasimu, makundi ambayo yanavutana? Yanatekelezwa ama yanashukiwa kutekelezwa na kina nani?
Wanaotumiwa zaidi kuhusika na vitendo hivyo vya kuteka nyara raia nchini Burundi sana sana ni vyombo vya dola, kwa sababu inasemekana kwamba wanajeshi pamoja na polisi ya serikali ndio wanahusika na vitendo hivyo vya kuwateka nyara raia na kuwapeleka mahali ambapo hajulikani. Na watu wengine ambao wanahusika sana na wanashutumiwa zaidi sana kuhusika na vitendo hivyo vya utekaji nyara wa raia ni wanamgambo wa vijana, wanamgambo wa chama cha CNDD-FDD maarufu Imbonerakure, ambao wanachukuliwa zaidi sana kuhusika na vitendo kama hivyo, na hao wakiwa ni vijana wa chama tawala cha CNDD-FDD nchini Burundi.
Basi hivyo ndivyo mambo yalivyo kwenye sehemu nyingi ulimwenguni, huku familia za waathirika zikiendelea kuitisha haki kwa matumaini kwa wakati mmoja wataungana tena na wapenda nao. Hapo ndipo tunafika kikomo cha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani, tukijiandaa kuingia kwenye sehemu ya pili ambapo mgogoro unatokota kati ya madereva wa malori ya mwendo mrefu eneo la kusini mwa Afrika. Karibu sana kwenye sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Basi, madereva wa malori makubwa Afrika Kusini wameonya wenzao kutoka mataifa jirani dhidi ya kuingia nchini humo, wakilalamikia mazingira magumu ya kikazi, swala ambalo limeibua majibu makali kutoka kwa wenzao kutoka mataifa hayo. Kwa mfano, kwa mujibu wa gazeti la Zambia la Lusaka Times, shirika la wafanyabiashara kwenye mpaka nchini humo wameelezea wasiwasi wao kutokana na ripoti kuwa baadhi ya madereva wao wametishiwa maisha na wenzao wa Afrika Kusini. Mwenyekiti wao Jacob Makambwe amesema kuwa mgomo uliopangwa wa madereva wa Afrika Kusini huenda ukawa na madhara makubwa kwa uchumi wa kieneo. Ameongeza kusema kuwa malalamishi makubwa ni dhidi ya madereva wa Zambia walioajiriwa kwenye makampuni ya malori ya Afrika Kusini. Hata hivyo, shirika la wafanyakazi wa uchukuzi la Afrika Kusini SAWATU limejitenga na mgomo wa madereva wa malori makubwa uliopangwa kufanyika Septemba mosi hadi 2. Licha hilo, mataifa jirani kama vile DRC na Zambia yameomba madereva wake kuchukua tahadhari. Hapa naungana na mwenzetu Salehe Mwana Milongo akiwa DRC, ambaye anaeleza zaidi kuhusu tetesi hizo.
Kuna ripoti kwamba madereva wa Afrika Kusini waendesha malori wametoa onyo kwa madereva kutoka mataifa mengine, mataifa jirani, wakiwaonya kwamba wasiingie Afrika Kusini, na iwapo wataingia basi maisha yao yatakuwa hatarini. Na kutokana na hapo, kuna ripoti kwamba madereva wa DRC pia wameonya wale wa Afrika Kusini kutoingia katika taifa lao. Je, sijui kama umepata kuzungumza na yeyote yule wa madereva kutoka baadhi ya mataifa au hasa DRC?
Ndiyo, hali hiyo imeripotiwa hapa nchini Kongo, hasa huko kwenye miji ya kusini mwa Kongo, kwenye miji ya Lubumbashi na Kasumbalesa, ambako mwenyekiti wa waendesha malori wa Kongo bwana Lambert Chisweka, ambaye nimetoka kuzungumza naye kwa njia ya simu, amesema kwamba kufuatia vitisho wanaofanyiwa wa madereva wa Kongo huko Afrika Kusini, kumekuwa pia na madereva wa Kongo ambao wamekuwa wakiwatishia wale madereva wa Afrika Kusini kutoingia nchini Kongo, lakini amesema kwamba hakuna hatua yoyote iliyochukuliwa rasmi kwa ajili ya kuwekwa na ulipizaji kisasi.
Sijui kama ni mara ya kwanza hili linatokea, mgogoro kati ya waendesha malori wa mataifa tofauti, ama ndio mara ya kwanza ambapo linatokea? Na iwapo ni mara ya kwanza, kuna sababu ambazo wale madereva wa Afrika Kusini wanatoa, kwa nini wanatoa onyo kwa madereva wenzao kutoka mataifa jirani?
Kwa ufahamu wangu, ni bado hakujawahi kuripotiwa visa vya aina hiyo, lakini purukushani za hapa na pale kwa madereva hazikoshi. Umejua kumekuwa na visa vingine vingine vidogo ambavyo haviwezi kuripotiwa kwenye vyombo vya habari, lakini mara moja niliwahi kusikia madereva wa Tanzania pia wamelalamikia hatua kwamba madereva wenzao wa Kongo ama kiongozi wa mamlaka hayo ya waendesha malori Kongo wamekuwa wakiwafanyia vitisho. Yani kwa ngazi hiyo ya kuweza kuchukua hatua rasmi, bado haijawahi kuripotiwa kwa mujibu wa kiongozi huyo wa madereva wa malori nchini hapa.
Sijui kama mamlaka au serikali ya DRC imesema lolote kutokana na onyo hilo, na kama kuna neno lolote kutoka upande wa Afrika Kusini.
Bado kuweko na taarifa hizo, hata huyu kiongozi wa madereva wa malori wa Kongo bwana Lambert Chiswaka amesema kwamba ni taarifa ambayo kwa kweli hawana na uhakika nazo, kwa sababu lakini amethibitisha kwamba madereva wa Kongo wanaoelekea huko Afrika Kusini wamekuwa wakitishiwa na huo mzozo wa kukataa wageni kuwepo. Kwa hiyo hawachukulie kwamba ni ngazi ya kitaifa ama ni kwa hatua ya kiserikali ambayo imechukuliwa. Kwa hiyo amesema kwamba wataendelea kufuatilia kwa kujua kinachoendelea, lakini upande wa Kongo amesema hakuna oda yote ama hatua yote iliyotolewa kwa ajili ya kuweza kuwazuia madereva wa nchi jirani ama Afrika Kusini kuingia Kongo.
Huu ni mwenzetu Salemu na Milongo akiwa DRC ambaye anasema pia kwamba kuna tetesi kwamba wale madereva wa Afrika Kusini huenda wakatekeleza waliotishia. Hayo yanajiri wakati ripoti zikisema kuwa madereva wa mataifa jirani pia wameonya madereva wa Afrika Kusini kutoingia kwenye mataifa yao. Kwa mujibu wa mtandao wa habari wa IOL, shirika la wafanyabiashara wa kimataifa kwenye mipaka, yani ICTA, mapema leo mjini Pretoria, limeomba serikali kulinda madereva wa mabasi na malori wa kigeni kutokana na tishio kutoka kwa wenzao wa Afrika Kusini wanaolalamika kuwa wamechukua ajira zao. Ombi hilo limetolewa na mkurugenzi mkuu wa ICTA Dennis Juru kupitia shirika la habari la African News Agency mjini Pretoria. Juru ameongeza kusema kuwa ni jukumu la serikali ya Afrika Kusini kuhakikisha usalama wao kutokana na kuwa ilitoa vibali vya kufanya kazi kwa madereva wa kigeni, akisema kuwa iwapo hilo halitafanyika basi madereva hawana budi kuchukua hatua mkononi dhidi ya madereva wa Afrika Kusini wanaoingia kwenye mataifa jirani. Tukielekea huko nchini Zambia, pia ni kwamba ubalozi wa Zambia na pamoja na muungano wa madereva na wafanyabiashara nchini humo wameonya na kusema kwamba onyo kutoka kwa madereva wa Afrika Kusini ni swala ambalo linatia wasiwasi, huku ubalozi wa Zambia ukitoa ilani ama onyo ama kutoa ushauri kwa watu wote wa Zambia, hasa madereva wa malori watakaokuwa Afrika Kusini katika tarehe hiyo mosi Oktoba na tarehe 2, kwamba kwenye tahadhari na wahakikishe kwamba malori yao yameegeshwa kwenye sehemu za usalama. Vile vile wananchi wa Zambia wameonywa kwamba haijulikani hatua itakayochukuliwa na madereva wa Afrika Kusini, licha kwamba serikali imekanusha kwamba mgomo wao ni halali. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na ubalozi wa Zambia, inasema kwamba madereva wa Zambia hapo awali wamekuwa kishambuliwa na madereva kutoka Afrika Kusini, na kuna visa viwili vitatu ambavyo vimetokea ambapo wale wa Afrika Kusini wanalalamikia kuchukuliwa kwa ajira yao na madereva kutoka Zambia. Kupitia ujumbe wa Twitter ambao umekuwa ukizunguka na vile vile ujumbe wa WhatsApp kutokana na watu ambao hawajajitambulisha wanaodai kuwa madereva wa Afrika Kusini, wameomba kwamba kuwe na mgomo wa kitaifa utakaosimamisha malori yote pale ifikapo Septemba mosi na tarehe 2, wakionya kwamba madereva wote kutoka mataifa ya kigeni hawataruhusiwa kamwe kuendesha malori yao kwenye taifa la Afrika ya Kusini. Basi ni kutokana na hilo ndipo ubalozi wa Zambia umesema kwamba unatoa ushauri kwa madereva wote kutoka Zambia ambao wamepanga kuelekea Afrika Kusini tarehe iliyotajwa, kwamba wasijaribu, na ikiwezekana kama watakuwa ndani ya Afrika Kusini wahakikishe kwamba wako kwenye usalama wa kutosha. Hapo awali ubalozi wa Zambia unasema kwamba umekuwa ukiwasiliana na Pretoria katika hali ya kujaribu kusuluhisha tatizo hili na kuhakikisha usalama wa madereva wake, lakini wanasema kwamba serikali ya Afrika Kusini imewahakikishia kwamba usalama wa madereva wao utalindwa. Hapo ndipo tunafika mwisho kwa undani Jumaa ya leo, na kwa mujibu wa wote waliofanikisha kipindi, jina langu Harrison Kamau kutoka hapa Washington DC nikikutakia weekend njema, na kuwashukuru wote wanaoendelea kututazama ama kutusikiliza kupitia mitandao ya kijamii, akiwemo Dismas Kienyi ukiwa Tanzania na Daniel Jimmy Mwalisu, Nicholas Simoni Ambrose, Peter Nenje, nyote nikiwatakia weekend njema kutoka Washington DC.